რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
Pakistani სახელმწიფო შექმნის და დამოუკიდებლობის 75 წლის თავს აღნიშნავს. ერაყი შუამავლობას გასწევს საუდის არაბეთსა და ირანს შორის. ვირჯინიის შტატში დემონსტრანტის მოკვლა შეჭმიტანილი დღეს წარდგება სასამართლოში. Pakistani აღნიშნავს სახელმწიფოს შექმნის და დამოუკიდებლობის 75 წლის თავს პრეზიდენტმა მამნუნ ჰუსაინმა საზეიმო ცერემონიაზე სახელმწიფო დროშა აღმართა ისლამაბადში. 14 აგვისტოს გამართულ ცერემონიას ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრი შაჰიდ ხაყანი, ასევე სტუმრად მყოფი ჩინეთის ვიცე-პრემიერი ვან იანი. Pakistani დამოუკიდებელი გახდა 1947 წელს, მას მერეც ბრიტანეთმა ინდოეთი დატოვა და სუბკონტინენტის გაყოფა მოხდა. ინდოეთი დამოუკიდებლობას აღნიშნავს ერთი დღით გვიან 15 აგვისტოს. ორი ქვეყანა დაძაბულ ურთიერთობაშია, მათ შორის ორი ომი გაჩაღდა სადაო ქაშმირის რეგიონის გამო. ერაყის ერთ-ერთმა ლიდერმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა შუამავლობას გასწევს ორ დაპირისპირებულ მეზობელ საუდის არაბეთსა და ირანს შორის. ამის თაობაზე ირანის და ერაყის მედია ეტყობინება. ერაყის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ყასიმ ალ-არაჯიმ 13 აგვისტოს განაცხადა, რომ საუდის არაბეთის ტახტის მემკვიდრე მუჰამად ბინ სალმანმა სთხოვა ერაყს ჩარეულიყო რიადის და თეირანის დაძაბულ ურთიერთობაში, რათა ეს დაძაბულობა განიმუხტოს. ამერიკის შეერთებული შტატების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ სამხრეთ კორეის პრეზიდენტთან შეხვედრისას განუცხადა მასპინძელს, რომ შეერთებული შტატები მზად არის გამოიყენოს მის ხელთ არსებული სრული სამხედრო შესაძლებლობა ჩრდილოეთი კორეისგან თავდასაცავად. ამის შესახებ განაცხადა გენერალ ჯოზეფ დანდორფის წარმომადგენელმა კაპიტანმა დერინ ჯეიმსმა. გენერალი სამხრეთ კორეის პრეზიდენტს მუნ ჯე ინს და ამ ქვეყნის სამხედრო მეთაურებს შეხვდა სეულში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო უშიშროების სფეროს კიდევ ორმა ლიდერმა განაცხადეს, რომ სამხედრო დაპირისპირება ჩრდილოეთ კორეასთან არაა გარდაუვალი, თუმცა შესაძლებელი ომის საშიშროება გამქრალი არ არის. კაცი, რომელსაც ბრალად ედება მანქანით დემონსტრანტების ჯგუფში შეჭრა შეერთებული შტატების ვირჯინიის შტატში, დღეს წარდგება სასამართლოს წინაშე. 20 წლის ჯეიმს ალექს ფილსი ქალაქ შარლოტვილში მანქანით შეიჭრა ულტრამემარჯვენეთა მიმართ საწინააღმდეგო დემონსტრაციის მონაწილეებს შორის, რასაც 32 წლის ქალი ემსხვერპლა. ამ ინციდენტის დროს დაშავდა 19 ადამიანი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მრჩეველმა უშიშროების საკითხებში მომხდარს უწოდა თავდასხმა, რომელიც ტერორიზმის კვალიფიკაციას იმსახურებს. ბურკინა ფასოს დედაქალაქ უაგადუგუში სულ 18 ადამიანი მოკლეს ორშაბათს ღამით შეერაღებული თავდასხმისას, რომელიც უცხოელ ტურისტებს შორის პოპულარულ თურქულ რესტორანზე განხორციელდა. ამ დასავლეთ აფრიკული სახელმწიფოს ხელისუფლების ცნობით მოკლულთა შორის არიან უცხოელები, მათ შორის ერთი ფრანგია. დაშავებულთა რიცხვი როიტერის თანახმად 8-ს აღწევს. ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებით ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო თავდასხმის შედეგად მოკლეს ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივი ლიდერი და რამდენიმე საველე მეთაური. 10 აგვისტოს აღმოსავლეთში ქუნარის პროვინციაში განხორციელებულ თავდასხმას ემსხვერპლა აბდულ რაჰმანი, რომელიც შეერთებული შტატების სამხედრო თქმით წარმოადგენდა ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივ ემირს და მასთან ერთად კიდევ სამი მეთაური. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში, ქალაქ სიმფეროპოლში პოლიციამ დააკავა 5 პირი, რომლებიც საპროტესტო აქციას მართავდნენ 76 წლის სერვერ კარამეტოვის დაპატიმრების გამო. კარამეტოვს 10-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ბრალდებით, რომ ყირიმელი თათრების მომხრეთა პიკეტში მონაწილეობდა და პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირის წევრი 4 სახელმწიფო კოსოვოს პოლიტიკურ ლიდერებს მოუწოდებენ თავიდან აიცილონ პოლიტიკური კრიზისი მას მერე რაც ამ ცირე სახელმწიფოში, რომელიც სერბიას გამოეყო სამხრივად, ვერ აირჩიეს პარლამენტის თავმჯდომარე და ვერ შეძლეს ახალი მთავრობის შექმნა. არჩევნებიდან ორი თვის შემდეგ, 10 აგვისტოს, პოლიტიკურმა ჯგუფებმა კოსოვოში ვერ მოახერხეს პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევა და პრეზიდენტისთვის საშუალების მიცემა, რომ დაესახელებინა პრემიერ-მინისტრი. გერმანია, საფრანგეთი, იტალია და ბრიტანეთი მიმართავენ სერბიის ყოფილ ოლქს, რომ ადგილობრივი ლიდერების პასუხისმგებლობა იყო პოლიტიკური ინსტიტუტების განვითარება. ამ ქვეყნების საელჩოების ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ისინი შეშფოთებული არიან კოსოვოში შექმნილი ვითარებით.
ოქროპი რუხაცემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გამოხმაურობით საქართველოს ისტორიის ერთ ტრაგიკულ თარიღს, აფხაზეთის ომის დაწყების 25 წელიწადს.
რაში ებიჭებო საქმეო? არ ვიციო დედა რაში საქმეო, ხო ხედავ დაგირდგე მარტო. წამოვიდი ფეხი, არაფერი არ დადიოდა. ეს მოხდა 2 საათი. მე დღესაც მახსოვს მაგ ქართველები ამოწმებდნენ პასპორტებს და თუ ავტობუსში ვიჯექით, ამოწმებდნენ და ამოხიეს ის. აფხაზურად რო იყო ჩაწერილი.
შეიძლება გავერკვეთ ვითარებაში ერთი გახმაურებული სატელეფონო ხუმრობის გარშემო. ინტერნეტში გავრცელდა ამ ხუმრობის ჩანაწერი საქართველოში მიხელ სააკაშვილის ექსტრადიციის თემაზე.
2012 წელს ოცნება მოვიდა იმ გოზუნკით, რომ ზირ დამნაშავე კრიმინალი ხელისუფლება გავასამართლოთ ყაჩაღების სააკაშვილის ძირი ბანდა და ასე შემდეგ. ანუ თუ არ გაასამართლებენ, დაუმორჩილებლთან შეერთვებიან და ხა თუ გაასამართლებენ, ხა არავინ არ დაიჯერებს სოფლიოში, ცივილიზებულ სოფლიოში იმას, რომ სასამართლო მიუკერძებელი იქნება. ხო სასამართლო პოლიტიზირებული იქნება, გასაგები უკვე აქედან ჩანს.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით ჩრდილოეთ კორეის გარშემო კრიზისს. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს ბათუმს მივაშურებთ იქ დასვენების ფასებში გასარკვევად.
ადრე თუ იყო აი ძველი ბათუმის მოთხოვნა, ეხლა უკვე ახალი ბათუმია ძირითადი მოთხოვნა. ორი კაცი ხა ნორმალური კონდიციონერიც რომ იყოს და ნორმალური კომფორტი რომ 80 ლარი არის, აი სუ მინიმალური რომ კორპუსის ბინაში დაისვენო. ხა აი აგვისტოს 20-მდე იმატებს და მე თავისთავად ცოტა იკლებს.
დარჩით ჩვენს ტალხებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოსა 5 წელი შესრულდა აფხაზეთში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან. 13 თვე და 13 დღე გასანა საომარმა მოქმედებებმა. არსებობს მოსაზრება, რომ ქართველებმა დღემდე ვერ გაიგეს ამ დღის 14 აგვისტოს მნიშვნელობა. სოფო ვასაძე მოამზადა სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
მე ვიყავ აეროპორტში, ჩემი გოგო გავაგზავნე დავბრუნდი და მანქანები მიდიოდა, ჩქარა რაღაცა სასწაული ამბავი იყო, სიგნალები და რა არის მეთქი, ჩამოვიდი ავტობუსიდან.
ანიკო ჩხეტია 25 წლის წინ ზუსტად ამ დღეს 14 აგვისტოს სოხუმში იყო, როცა საომარი მოქმედებები დაიწყო. ქალაქის არარეალურად დაჩქარებულმა ტემპმა მიახვედრა, რომ რაღაც იცვლებოდა. ავტობუსიდან ჩამოსულმა, როცა იკითხა რა ხდებოდა ქალაქში, უთხრეს, რომ ქართველები შემოვიდნენ და აფხაზები სოჭის მხარეს მიდიოდნენ.
არ ისვრიდნენ არაფერი, იდგნენ მარტო ჩვენი ბიჭები ქართველები. რაში ებიჭებო საქმეო? არ ვიციო დედა რაში საქმეო, ხო ხედავ დაგირდგე მარტო. წამოვიდი ფეხი, არაფერი არ დადიოდა. ბუნება კიდე რაღაცა კამლებში იყო, ღრუბლები იყო, სასტავლე ამბები. ეს მოხდა 2 საათი. მე დღესაც მახსოვს მაგ ქართველები ამოწმებდნენ პასპორტებს და თუ ავტობუსში ვიჯექით, გამოწმებდნენ და ამოხიეს ის. აფხაზურად დრო იყო ჩაწერილი რა სოშლი ნაზე არ ვიცი. ვიყავი იქ, სანამ არ დაეცა ის.
სანამ ანიკო სოხუმს ტოვებდა, შვილი მაია მეგობარ დათოსთან ერთად თბილისში გამოუშვა, მაგრამ მანქანა სვანეთის მთებში გადაიჩეხა. მაია სვანმა ცხენოსნებმა მოიყვანეს, თუმცა მხოლოდ 9:00 საათი იცოცხლა. ანიკომ მხოლოდ თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ გაიგო, რომ გოგონა გზაში დაიღუპა.
მივედით იქ და ხალხი მოძრაობდა, მეზობლები დარბოდნენ, მაიას დედა მოვიდა რა. დავჯექი, უყურებდა. დათო ჩემ წინ დაჯდა და უყურე მაია არსა და რა. დათო სადა მაია მეთქი. მიყურებს, მიყურებს, მიყურებს და კიდე დათო სად არის მაია მეთქი. დათო დაიღუპაო. ასქია დაიღუპა, მეთქა. როგორ დაიღუპა? ბიჭო მეგვი ჯამთელი ბავში მოგეცი და მერე არაფერი არ მახსოვს როგორ ავდექი, როგორ ისე რომ ჩავარტყი მაგას ხელი, აი ესე მოვკიდე ასე ხელი და ჩავარტყი.
25 წელი შესრულდა აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან. საომარი მოქმედებების შედეგად, რომელმაც წელიწადზე მეთხანს გასტანა, არაოფიციალური მონაცემებით დაიღუპა 16000-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი. 300000-მდე დევნილად იქცა. ისტორიკოსი რევაზო კუჯავა თვლის, რომ ქართველებმა დღემდე ვერ გაიგეს ამ დღის მნიშვნელობა.
ეს არის ჩემთვის ყველაზე ერთ-ერთი ტრაგიკული დღე, მაინც ვფიქრობ, რადგანაც ამ წლებმა დაადასტურა 25-მა წელმა, რომ ჩვენ ვერც ამ დღის ხსოვნას ვინარჩუნებთ. საერთოდ რა გვინდოდა ჩემი აზრით, ეგეც კარგად დარბოს გაცნობიერებულ და საქმე ის არის, რომ აი საქართველოს იმ ნაწილში, რომელსაც აფხაზეთი ქვია დღეს, დე-ფაქტო აფხაზეთი სადაც არის, აი იქ ამ დღეს აღნიშნავენ როგორც გლოვის დღეს, 14 აგვისტოს. ჩვენ სახელიც ვერ დავარქვით რა დღეა იქ. მეც ვერ ვარქვევ სახელს და არ ვიცი რა დღეა ეს. დღესაც ვერ ვაცნობიერებ რა იყო ეგრისთვის იყო საჭირო ან სად ვიყავით მართლები, სად ვიყავით მტყუანი.
რეზო კუჯავა თავად სოხუმიდანაა. ომის მონაწილე იყო, სოხუმის დაცემის ბოლო დღეებში მძიმედ დაიჭრა და თბილისის საავადმყოფოში გადმოიყვანეს.
სოხუმური დღე იყო, ზღვაზე ვიყავით მე და ჩემი კლასელი ბავშვობის მეგობარი, რომელიც შემდეგ ერთვენახევარში გაგრის აღების დროს დაიღუპა. და როდესაც ეგ სროლები დაიწყო ქალაქშიც უკვე ჩვენ სახლისკენ ყველანი რა თქმა უნდა წარიელდა ქალაქი, იქ გინათვალა ეგზა უნდა გაგვეგო, სადაც აფხაზები იყვნენ. რა თქმა უნდა ჩვენ მათთან ერთად ვიყავით, გაუარეთ, დავამშვიდეთ. არც ვფიქრობდით, რომ შეიძლებოდა ეს ესე გაგრძელებულიყო. შინაგანად კატეგორიულად მეწინააღმდეგებოდა. მე ჩავები გაგრის აღების შემდეგ და მერე დავიჭერი სექტემბრის აი სოხუმის დაცემის დღეებში და აი ქამდე გაგრძელდა ერთი სიტყვით ჩემი ომობანა.
რეზო მას შემდეგ სოხუმში აღარ დაბრუნებულა. ბათუმში ცხოვრობს და ისტორიას ასწავლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მირთა მემორიალს დღეს პატივი მიაგეს საქართველოს ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის რომან გუცირიძის აზრით, სანამ რუსეთი იქნება აფხაზეთთან, ყოველთვის იქნება აფხაზური ეთნოსის გადაშენების საფრთხე.
ვოლტების იმპერიის ეს შედეგი არის ორივე მხარის გამოსასწორებელი. რუსეთი უნდა ჩამოცილდეს შუამავლისა და ასე ვთქვათ მოვლიგებლის და შემოვლიგებლის როლს. უნდა ველაპარაკოთ ჩვენს აფხაზებს და უნდა შევძლოთ საერთაშორისო ასე ვთქვათ პოლიტიკური პროცესების გამოყენებით ნელ-ნელა რუსეთის დაანგრევა აფხაზეთიდან. სანამ რუსეთი იქნება ეგ, ყოველთვის იქნება აფხაზური ეთნოსის გადაშენების საფრთხე.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე განცხადება აფხაზურ და ქართულ ენებზე გამოაქვეყნა.
14 აგვისტო ტრაგიკული დღეა ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. 25 წლის წინ ვერ შევძელით ძმათმკვლელი ომის თავიდან აცილება. ჩვენსა და ჩვენს აფხაზებს შორის დაწყებულმა სისხლის ხურამ უმძიმესი შედეგები მოგვიტანა. მისი შედეგების სიმძიმე როგორც ქართველებისთვის, ისე აფხაზებისთვის დღეს კიდევ უფრო თვალსაჩინოა. ჩვენი ერთაცხოვრების ისტორია სამაგალი თუა და არა გვაქვს უფლება ვიცხოვროთ ასეთ რეალობაში. ჩვენ შორის არ უნდა იდგეს უცხო ძალა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ოფიციალური განცხადებიდან ციტატი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც სოფო ვასაძე მოამზადა აფხაზეთის ომის დაწყების 25 წლისთავთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მე მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უნდა დაიწყოს თუ არა გამოძიება სტრანა წერტილი UA-ის მიერ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერზე, რომელშიც რუსი სატელეფონო ხულიქნების, იგივე პრანკერების მორიგი მსხვერპლი, თითქოს და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღეფრიშვილი იყო. აუდიო ჩანაწერში სატელეფონო ხულიქნები საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს, უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის სახელით ელაპარაკებიან. მოლაპარაკების საგანი კი არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადიცია. ასეთ სურვილს ქართველი მინისტრი არ გამოხატავს. რუსი პრანკერები მზად არიან საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრთან საუბრის ნამდვილობის დასამტკიცებლად ჩანაწერი გადასცენ მათი თქმით ნებისმიერ ექსპერტიზას. ამასვე ითხოვს საქართველოში პოლიტიკური ოპოზიცია ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან განსხვავებით. თემას ნონა ბჭედლიშვილი განავრცობს.
აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სტრანა წერტილი UM 12 აგვისტოს გაავრცელა, ახლაც ვებსაიტის პირველ გვერდზეა გამოქვეყნებული. ჩანაწერში, რომლის ნამდვილობას გამოძიების გარეშეც უარყოფენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვს, რეალურად კი პრანკერ ლექსუს თხოვს უკრაინაში დაკავების შემთხვევაში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს არ გადასცენ. ჩანაწერის თანახმად, თითქოს და გიორგი მღებრიშვილის ეს პოზიცია შეთანხმებულია პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან და მათ ურჩევნიათ მიხეილ სააკაშვილმა ეგრეთ წოდებული ბომჟივით იაროს მთელ მსოფლიოში, ვიდრე საქართველოში იჯდეს ციხეში. ჩვენ არ გვინდა მისგან გმირი შევქმნათ, აცხადებს თითქოს და გიორგი მღებრიშვილი, რომელიც მოსაუბრესთან აზუსტებს, რომ თუ ექსპრეზიდენტი საქართველოში გამოჩნდება, ქვეყანაში მღელვარება დაიწყება, არადა აქ ყველაფერი დასტაბილურდა და მის გარეშეც კარგად ვცხოვრობთ, ციტატის დასასრული. თითქოს და გიორგი მღებრიშვილთან დაკავშირებული ჩანაწერის ავთენტურობაში დარწმუნებულნი არიან ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში და საქმეზე გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. როგორც დეპუტატი თინა ბოკუჩავა ამბობს, ჩანაწერი დასტურდება, რომ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ საქმეს მხოლოდ პოლიტიკური ალფერი აქვს.
დაუყოვნებლი მოხდეს ექსპერტიზა მინისტრი მღებრიშვილის ხმის და იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდება ამ საუბრის ავთენტურობა, მომენტარულად გადადგეს მინისტრი მღებრიშვილი და ასევე შეწყდეს სისხლის სამართლებრივი დევნა მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, რომელიც კიდევ ერთხელ დასტურდება, არის მხოლოდ პოლიტიკური.
ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს ჩანაწერი ავთენტურობის დასადგენად უახლოეს დღეებში ხელისუფლებამ საერთაშორისო საექსპერტო ბიუროს წარუდგინოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ამას თავად იზამენ. გამოძიების აუცილებლობაზე საუბრობენ ევროპულ საქართველოშიც, სადაც აღნიშნავენ, რომ დევნას მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს. მთლიანად პოლიტიკური დევნის ხასიათი აქვს და პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ კამპანიის ნაწილადაც შეიძლება განიხილებოდეს, რაც დამაზიანებელია ქვეყნის ინტერესებისთვის. ამ ინტერესებიდან თავის მხრივ უსაფრთხოების ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძე. იგი აღნიშნავს, რომ ამ გადმოსახედიდან ჩანაწერის ავთენტურობაზე ლაპარაკი რთული, თუმცა ორივე შემთხვევაში რისკები სახეზეა. თუ ჩანაწერი ავთენტურია, ხათუნა ლაგაზიძის აზრით მიანიშნებს უზარმაზარ შავ ხვრელზე ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემაში, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციის გაცემა გადამოწმების გარეშე.
თუ ავთენტური არ არის, ესეც გარკვეულ რისკებზე მიუთითებს, კერძოდ იმაზე, საფრთხეებზე, უფრო ზუსტად კერძოდ იმაზე, რომ ვიღაცები ამ გზით ცდილობენ დესტაბილიზაციის ჩემოტანას ისევ და ისევ ქვეყნის სამართალდამცავ ორგანოებში და უსაფრთხოების ერთიან სისტემაში. ეს არ არის შემთხვევითი, ეს არ არის ხუმრობა, ეს არის ნებისმიერ შემთხვევაში მიზანმიმართული, როგორც ავთენტურობის შემთხვევაში, ასევე არაავთენტურობის შემთხვევაში და მიზნად ისახავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემაში მნიშვნელოვანი დესტაბილიზაციის შეტანას.
ხათუნა ლაგაზიძე ამბობს, რომ თუნდაც პროვოკაციის შემთხვევაში ამ ტიპის საქმეებს გამოძიება სჭირდება და მაღალი ლეგიტიმაციისთვის გამოძიებაში ჩართული უნდა იყოს საერთაშორისო რეიტინგის მქონე დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო. თუმცა ექსპერტთა და პოლიტიკური ოპოზიციის ამ მოსაზრების მიუხედავად, ეგრეთ წოდებულ პროვოკაციაზე პასუხის გაცემას მიზანშეწონილად არ მიიჩნევენ მართველ პარტიაში. როგორც საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე აღნიშნავს, ამ საკითხზე სერიოზული კომენტარის გაკეთება სჭირს.
გუშინ უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, სადაც მითითებული იყო, რომ ასეთი კავშირები ღია სატელეფონო ხაზით დადგება და არ მიიჩნევენ ისინი სერიოზულად და მეც ინციდენტი დახმები, გამიჭირდება სერიოზული კომენტარის გაკეთება. როდესაც არ შეიძლება სერიოზულად საუბარი რაიმე ჩანაწერის ავთენტურობაზე, ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით უკვე შინაარ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს.
რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის საქართველოსთვის გადმოცემას, მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ საკითხი რა თქმა უნდა ძალასშია და რა თქმა უნდა ყველა სამართლებრივი მექანიზმი უნდა მოქმედებდეს ისე, როგორც ეს კანონითაა გათვალისწინებული. განსხვავებულია პოლიტიკური ექსპერტის თორნიკე შარაშენიძის მოსაზრება, რომელიც ფიქრობს, რომ ხელისუფლება გარდა იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანისა, სააკაშვილის ექსტრადირებაზე აღარც კი ლაპარაკობს და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადმოცემა მისთვის პრიორიტეტული აღარ არის.
2012 წელს ოცნება მოვიდა იმ ინკოზუნგის რო ზირ დამნაშავე კრიმინალი ხელისუფლება გავასამართლოთ ყაჩაღების ააკაშვილი დიდი ბანდა და ასე შემდეგ. ანუ თუ არ გაასამართლებენ დაუმორჩილებლთან შეერთხებიან და ხა თუ გაასამართლებენ ხა არავინ არ დაიჯერებს სოფლიოში ცივილიზებულ სოფლიოში იმას რომ სასამართლო მიუკერძებელი იქნება. ხო სასამართლო პოლიტიზირებული იქნება გასაგები უკვე აქედან ჩანს. ასე რომ ორი პრობლემა ან საოცარ დაუმორჩილებლთან უნდა შეერთხე, ან უნდა შეერთხე ცივილიზებულ სამყაროსთან. და ასეთი არ უნდა, ასეთი თავი და არ იქნება შეიძლება თუ სააკაშვილო საქართველოში ისე
ამბობს თორნიკე შარაშენიძე, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ეკა ბესელიაკი აზუსტებს, რომ მიხეილ სააკაშვილს ბრალი 4 უმძიმესი ბრალდებით აქვს წარდგენილი და მართმსაჯულება საქართველოში მას ელოდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რამდენიმე წუთით მსმენელის ყურადღებას ახალციხეს მივაპყრობთ. ქალაქში ამჟამად მიმდინარეობს 17 ქუჩის რეკონსტრუქცია, რომელიც წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. მერიის მიერ უკვე შესრულებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე ქალაქის აგრებულო მიმშელა და დაასკვნა, რომ შედეგი დამაკმაყოფილებელია. ყველაზე უცნაური ის აღმოჩნდა, რომ მართველი პარტიის ქართული ოცნების სამმართველებზე მეტად მერია საქმიანობა შეუქეს ტრადიციულად მწვავე კრიტიკით გამორჩეული ოპოზიციის ციური პარტიის წევრებმა. მოსმინეთ ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს მაია იველაშვილს.
ქალაქ ახალციხის საკრებულოს ბოლოს ხდომაზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც დეპუტატებმა განიხილეს, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება იყო. საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ შოთან ასყიდაშვილმა აღნიშნა, რომ მერიას ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ჩავარდნა აქვს.
ჩავარდნა, როგორც ვთქვი, აქვს ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით შესრულებასთან აკავშირებს. ვისაუბრეთ ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელს, წარმოადგენდა მან მოხსენების პარადი, საბოლოოდ ეს შედეგები დამაკმაყოფილებელია.
კომისიის თავმჯდომარისგან განსხვავებით, კარგად შეაფასა შესრულებული სამუშაო საკრებულოს დეპუტატმა ევროპული საქართველოდან მალხაზ გიქოშვილმა.
აა, ბატონო, ვერი სამძველი არ იყო, აკურა გულწოლა, ყველა ჩეთაგას ეცა. ასე წარავუგუშე, ახლა ვიყავ ყოფასე, მე ბაგატო, დამაკმაყოფილებელი კარგად შეოფოსი.
გარეგანათების შეცვლა, ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია, სოფლამდე მისასვლელი გზების მოასფალტება. ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რაზეც ხელისუფლებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი დადავება. ირაკლი ბარძიმაძე განმარტავს, რომ
ყველაფერი დაგეგმილი არის, არასწორად და მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტები. საკრებულოს ხდომაზე ჩემ და სამწუხაროდ ისიც თქვა მერე, რომ დადებითად კი არა, ზედმეტად დადებითადაც აფასებენ გაწეულ სამუშაოს და მათ შორის იქ ოპოზიციურმა ძალებმა თქვეს, რომ თურმე მაინც დადებითად აფასებენ ვენდაცულ სამუშაოს. ეს იმ ხალხმა, ვინც ჩვენი მანდატით იგზიან და ჩვენ აღარ გვეკუთვნიან. მარტივ მაგალითს გეტყვით, 1 მილიონზე მეტი დაიხარჯა ქალაქში ინფრასტრუქტურულ პროექტზე განათების შეცვლაზე. 1 მილიონზე მეტი დაიხარჯა და დასაქმდა ზუსტად 5 კაცი, მაქსიმუმ 10.
Ბევრი პროექტის დაგეგმასა და განხორციელებას მიესალმება ევროპული საქართველოს მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატი. მიუხედავად ამისა, ვაჟა ჩიტაშვილი აცხადებს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები არასწორად იგეგმება და მას არაკვალიფიციური პირები ახორციელებენ.
გასუწეს გაკეთებული გზები გარკვეული დეფექტებით აღენიშნება და ესეთი რამე არ უნდა მოხდეს. ახლა პროექტი ტროტუარების მშენებლობა ცუდი არ არის და ქალაქის განათება და სოფლებში სხვადასხვა კომუნიკაციების და ინფრასტრუქტურის განვითარება, მაგრამ თუ რამე გაკეთება, უნდა იყოს ხარისხიანი და უნდა გააკეთოს კვალიფიციურმა და კომპეტენტურმა პიროვნებამ.
ოპოზიციისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის შეფასებებს არ ეთანხმება ქალაქის მერი. ვლადიმერ ზედგინიძეს მაგალითად შალვა ახალციხელის ქუჩა მოყავს, სადაც მისივე მტკიცებით საკანალიზაციო სისტემა მთლიანად მოშლილი აღმოჩნდა, რის გამოც მერიას ჯამში 210 მეტრზე დამატებითი სამუშაოების განხორციელება მოუწია. გაუთვალისწინებელი ხარჯების გამო იგი დახმარებას მოსახლეობას სთხოვს.
იმ ადგილებში დაახლოებით 12 ჭა უკვე ჩაიდგა. შესაბამისად მილი, რომელიც გამტარიანობის უნარი არ ქონდა მას, ტერიტორიაზე გაზრდილია და 200 მმ-იანი მილია ჩადებული. აწი კიდევ მე მოსახლეობას თქო, თანადგომა გამოამჟღავნო და შესაბამისად დაერთება ამ სისტემაზე თვითონ მოახდინოს მოსახლეობა.
ქალაქის მერის განმარტებით ახალციხეში 17 ქუჩის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, მათგან 9 პროექტი მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ფინანსდება. ვლადიმერ ზედგინიძის მტკიცებით 12 ქუჩა წყალმრიდებითა და ყველა საჭირო დეტალით თითქმის უკვე რეაბილიტირებულია. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია, 3 წუთზე ცოტა მეტი რჩება ახალი ამბების მორიგ. მოკლე გამოშვებამდე მას შემთხვევაზებთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Enough to be yourself now, you say, yeah.
მიკროფონ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს 18 საათი და 30 წუთი სრულდება სტუდიაში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე.
დღეს პაკისტანი სახელმწიფო შექმნის და დამოუკიდებლობის 70-მეათე წლისთავს აღნიშნავს. ერაყი შუამავლობას გასწევს საუდის არაბეთსა და ირანს შორის. ამერიკის შეერთებული შტატების უშრეების სფეროს ლიდერები თვლიან, რომ კორეასთან ომი არაა გარდაუვალი. უკრაინამ უარყო, რომ ფხენიან სარაკეტო ტექნიკას აწუდიდა, რაც პასუხია ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოთქმულ ვარაუდზე. ვირჯინიის შტატში დემონსტრანტის მოკვლაში ეჭვმიტანილი დღეს წარდგება სასამართლოს წინაშე. ბურკინა-ფასოში თურქულ რესტორანზე თავდასხმას 18 ადამიანი ემსხვერპლა. ავღანეთში ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივი ლიდერი მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის კავშირის წევრი 4 ქვეყანა კოსოვოს მოუწოდებენ თავიდან აიცილოს პოლიტიკური კრიზისი. 5 ყირიმელი თათარი აქტივისტი დააკავეს სიმფეროპოლში პიკეტების დროს.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დილის პროგრამის სტუმარი მაგდა კალანდაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის წარმომადგენელი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილას უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა. თუ რაზე საუბრა მას, თვითონ ნასტასიასგან შევიტყობთ.
საფარმა რამდენიმე სხვა ორგანიზაციასთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად, რომლებიც ადამიანის უფლებებზე მუშაობენ, წამოიწყო ცოტა ხნის წინ კამპანია ამოქმედეს გამოქვეყნებისთანავე და კამპანია შეეხება ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, რომელიც დიდი ხმაურის შედეგად მიიღო საქართველომ და რომლის მიზანიც არის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. კამპანიის მიზანი იყო ის ეჩვენებინა, რამდენად კარგად მოქმედებს ეს კანონი ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კანონში ბევრი კარგი რამეა გაწერილი, მაგრამ ამდენად სრულდება ეს მეორე საკითხია, სწორედ ამაზე სალაპარაკოდ მოვიყვანეთ. მაგდა, დიდი მადლობა. მაგდა, ჩვენთან მოსვლისთვის. ალბათ ჯობია თავად მოგვიყვე ამ კამპანიის საჭიროებები, რამ გამოიწვია, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც უფლებების სფეროში მუშაობთ, ალბათ უფრო კარგად ხედავთ ხოლმე, რა მოქმედებს გამოქვეყნებისთანავე, რას უჭირს ამ მოქმედება.
მადლობა, ანასტასია, დაინტერესებისთვის პირველ რიგში კამპანიით. ანუ საფარი არის ერთ-ერთი ინიციატორი ამ კამპანიის, იმ დანარჩენ 7 ორგანიზაციასთან ერთად, რომლებიც ერთობლივად შედიან კოალიციაში, რომელიც არის კოალიცია თანასწორობისათვის. Ну, ეს ორგანიზაციები არის, ალბათ არ იქნება ურიგო, რომ აქვე ჩამოვთვალოთ და გავიხსენოთ. Ну, ეს არის EMC, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, კონსტიტუციის 52 მუხლი, ადამიანის უფლებებისა და სწავლების მონიტორინგის ცენტრი, უკვე ვთქვით. შეიძლება რომელიმე გამომჩეს და ეს ორგანიზაციები ამ შემთხვევაში არიან, უშაობენ და შეიქმნა, ანუ ეს კოალიცია იმისათვის, რომ კანონი, რომელიც მივიღეთ და რომელიც მიიღეს რამდენიმე წლის წინ, იქნას მოყვანილი, ანუ მისი იმპლიმენტაცია განხორციელდეს სრულყოფილად და უფრო მეტმა ადამიანმა შეძლოს ამ კანონის სარგებლობა. ეხლა როგორც ვთქვით, ეს ამ კანონის მიზანი არის ის, რომ დისკრიმინაცია როგორც ასეთი იქნას აღმოფხვრილი და კანონის სარგებლობა შეეძლოს ყველა ადამიანს თანასწორად. მაგრამ თანიახ ხშირად, ანუ ჩვენთვის დისკრიმინაცია, თუნდაც ეს სიტყვა არის ხომ ვთქვით ყოველდღიურ ცხოვრებაში, იმდენად ხშირად ვიყენებთ, რომ რაღაც ესეთი ცნება გახთა, როგორც
მაგრამ
ვერ ხვდებით ხოლმე იმას, რომ შეიძლება ამ სიტყვის არსი და თავად იმის არსი, თუ რატომ უნდა იქნას აღმოფხვრილი დისკრიმინაცია. დისკრიმინაცია არის აკრძალული, თავის კანონში წერია, რომ დისკრიმინაცია საქართველოში აკრძალულია და როცა რაღაცის აკრძალვაზე არის ხოლმე საუბარი, ნუ რაღაც გარკვეული რეზისტენტობა შეიძლება ჩდება და მე მგონია, რომ ჩდება. თქვა, ჩვენ თან გარმარტეთ კარგად, რას კრძალავთ და რაზე ვეუბნებით ჩვენთან მოქალაქეებს, რომ ეს არ შეიძლება. და ამის განმარტება, თქვა, თქმა უნდა არის კანონში და თქმა უნდა ჩვენი გვიწერია, რომ ადამიანისადმი განსხვავებული მოპყრობა დაწყებული რასის, განისფერის, პოლიტიკური შეხედულების, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული ნიშნით, გენდერული იდენტობით, მოქალაქეობის, სარწმუნოებისა და სხვადასხვა ნიშნებით, რომლებიც არის ძალიან ბევრი, არ შეიძლება და ადამიანის გამორჩევა და ადამიანის ჩაგვრა ამ ნიშნის მიხედვით ნებისმიერი სტრუქტურის მიერ, ანუ ეს იქნება კონკრეტული ინდივიდი, იქნება სახელმწიფო სტრუქტურა, იქნება კერძო სექტორი თუ რა, ადამიანის გამოყოფა კონკრეტული ნიშნით ეს აკრძალულია, მაგრამ აქაც კი შეიძლება იყოს რაღაც შეკითხვები გაჩნდეს და ესეც შეიძლება იყოს ბუნდოვანი და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ამისათვის განმარტოთ, ანუ ავსახოთ სიტუაციურად რა სიტუაციებში შეიძლება ადამიანმა იგრძნოს, რომ აი ეს არის დისკრიმინაცია, იმანაც კი ვინც თქვა მსხვერპლია დისკრიმინაციის და ადამიანმაც, რომელიც შეიძლება პოტენციურად იყოს განმახორციელებელი დისკრიმინაციის. ამიტომ ჩვენ აი ეს კამპანია ამქმნის გამოქვეყნებისთანავე ერთ-ერთი დაწილი გარდა იმისა, რომ თქვათ რაღაც განმარტავთ რაღაც ამ დისკრიმინაციის ფორმებს და ვეუბნებით ადამიანებს დისკრიმინაციის დადგომის შემთხვევაში, ვის შეიძლება მიმართონ, როგორ და ამას არ არის
საერთოდ როგორ მიხვდეთ
დისკრიმინაციის ფორმებს, ამისთვის დავაკეთეთ ეს ფოტოპოსტერები, სადაც სიტუაციურად აღწერთ, რომ ეს თუ მსგავსი რამ თუ შეგვემთხვა, ამ მსგავს რამეში თუ ამოვყავით თავი, ან თუ გავხდით შემსწრენი, ანუ არ არის საოცრებელი, რომ აი სამაის მე დამემართოს რაღაც თქვა, ჩემ გვერდით თუ ადამიანი დისკრიმინაციის მსხვერპლია, ანალოგიურად მე შემიძლია რეაგირება მომახდინო ამაზე. სწორედ ამიტომ შევქვენით ეს ფოტოპოსტერები და კამპანიის ერთ-ერთი ნაწილიც იყო ის, რომ აი მაგალითად ერთ ფოტოპოსტერზე არის ეგეთი ტექსტი დატანილი, რომ ბავშვი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონია დელფინებთან ცურვისთვის, ბათუმში დელფინარიუმში გადახდევინეს მეტი თანხა. ანუ ეს იყო მითითებული პრაისში, რომ ხო, ფასები მეტია. სწორედ ეს არის ის მოპყრობა, რომელიც ადამიანს კონკრეტული ნიშნით გამოარჩევს სხვა ადამიანების მიმართ მოპყრობისაგან. თუნდაც ის, რომ კიდევ ერთი ასეთი საინტერესო кейსი იყო, რომ кейსი რა, ანუ ეს სიტუაცია გვაქვს ეგეთ რეალობა, რომ სახელმწიფო ადამიანებს გოგონების გამტაცებლებს ქორწინების მიზნით, ანუ რეალური სასჯელით არ სჯის, ანუ სხვანაირად რეაგირებს, ანუ ადამიანის გადაცება
შესაძლოა მისი გაუპატიურებაც.
ცხადია, ანუ ეგ მიგულისხმება შემდგომ. პრაქტიკულად, ანუ არის პრაქტიკა რა გქოთ. ეს ამ შემთხვევაში არის გარკვეულწილად დისკრიმინაცია, ამ შემთხვევაში გენდერული ნიშნით, როცა დანაშაული, რომელიც ჩემ მიმართ განხორციელებულია და ამ შემთხვევაში არ მნიშვნელობა აქვს ჩემ გენდეს, არ მე ვარ ქალი და მე ქორწინების მიზნით ვარ გადაცება. ცებული სახელმწიფო ამაზე არ რეაგირებს. და რამდენიმე ესეთი მსგავსი შემთხვევაა, ანუ აი ამ სიტუაციების ეს აღწერა იმ ენაზე, რომელზეც ჩვენ ყოველდღიურად ერთმანეთთან გვაქვს კომუნიკაცია და ყვებით ამბავს, თუმცა ყვებით ამბავს, რომ იცი რა, მე რო თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი მივედი პარკინგზე, სადაც არის მონიშნული ჩემთვის ადგილი და გავაჩერე მანქანა, ან ვიღაცა, ვისაც მე ვეჯექი მანქანაში გამიჩერა მანქანა, მე ესეთი პარკმა ეს წამართო და წამართო, იმიტომ რომ ეს მანქანა მე არ მეკუთვნოდა შეზღუდული შესაძლებლობის პირს და ეს უკვე ესეც ერთგვარი დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არ რო გამარტო, აი სადაც რო გამომარტოთ, პირს თუ საკუთრებაში არ ყავს ეს მანქანა, ამ შემთხვევაში მას არ ქონდა ეგ გაჩერების უფლება. დღეს უკვე ეს კანონი შეიცვალა, ეს კონკრეტული კანონი, პარემ თქვათ ეს
კარგი
შედეგებიც კი, იმიტომ რომ ანუ შეიტანეს სასამართლოში სარჩელი და შემდგომ უკვე ეს აპელაციაში და უკან დღეს ეს პრაქტიკა არის შეცვლილი, ანუ მე თუ ვემსახურები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, მე უკვე შემიძლია, ანუ მას სჭირდება ხო ის მეტი სივრცე იქ პარკინგისთვის, რომ მე გავაჩერო მანქანა და
პირმა ის სხვა მანქანა და ხუდეს ესეც არაერთი არაერთხელ ხდება.
რა თქმა უნდა, ეგ არის ის ხარვეზი, რომელიც ან ჯარიმები არის იმდენად დაბალი და იმდენად ანუ გირება უკვე ამ სხვა მანქანა გაჩერებულზე, რომ ნუ შეიძლება ხარ
ცარიელია ხოლმე და ყველა მარტივად აყენებს იქ და არ ფიქრობს ვინ შეიძლება მოვიდეს ისეთი ვისაც ჭირდება. მაგდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ ის, რომ სახელმწიფომ დაიწყოს იმაზე ზრუნვა, რომ იბრძოლოს დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, თუმცა მეორე მხრივ ადამიანებმა უნდა ვთქვათ ხო, რომ აი ესეთი შემთხვევები ხდება იგივე. ბილეთების ფასი, პარკინგი და ასე შემდეგ. აი რა არის ყველაზე, ყველა ორგანიზაციას მაინც თავისი პროფილი აქვს იქნება ეს ხალთა საკითხები, ბავშვთა საკითხები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და საინტერესო ამ რვა ორგანიზაციას რა ტიპის დისკრიმინაციის შემთხვევებზე მიმართავენ ხოლმე.
ჯამში ვავიღოთ სადღაც 58 кейსი აქვს დღემდე ნაწარმოები კოალიციის ან რვა ორგანიზაციას. შემიძლია თქვა გავიხსენო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმატებული кейსები, რომლებიც 3-4 არ მახსოვს უბრალოდ ეს რაც ჩემს ხელში აღმოჩნდა ამ კამპანიის წარმოების ფარგლებში, რომელზეც უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ ესეური და კიდევ არის რამდენიმე, ასევე არის кейსები ადამიანის დისკრიმინაციაზე პოლიტიკური ნიშნით, გენერული ნიშნით ასე უკვე თქვით, არის ძალიან საინტერესო кейსები აქვს EMC-ის ადამიანის დისკრიმინაციაზე რელიგიური ნიშნით. ხო, პირველი შემთხვევა იყო ფათაშორის ახლა ქონდა ვისქსეს кейსი, სახალხო დამცველთან მოიგეს, ეს არის ადამიანის დისკრიმინაცია გენდერული იდენტობის ნიშნით, როცა ტრანსგენდერმა ადამიანმა მიმართა ამ კანონის შესაძლებლობით, ან გამოიყენა ეს კანონი და მოქმედებაში მოიყვანა, ასე ვთქვათ, და სახალხო დამცველს მიმართა და სახალხო დამცველმა გამოსცა რეკომენდაცია ვიტყვი რა
საქმე კი
ეს იყო ტაქსის მძღოლმა არ გაუწია მომსახურება ტრანსგენდერ ქალს, იმიტომ რომ ის იყო ტრანსგენდერი ქალი. და ნუ პრაქტიკულად საფრთხეში ჩააგდო იმ კონკრეტულ სიტუაციაში მისი სიცოცხლე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ვიდეო რგოლი, სადაც ტრანსგენდერი ქალი თავად ყვება იმას, რომ ტაქსებს არ გეპლობ ხშირად, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტში ასვლა ჩვენთვის პრობლემურია. კი, და იმ სიტუაციაში ტრანსგენდერი ქალი თავის მეგობრებთან ერთად, ასევე ტრანსგენდერ ქალებთან ერთად დარჩა ესე ქუჩაში, ესე უმწეო და მოხდა ის, რომ თქვათ, მას მოუწია რაღაც მეზობრებთან შეხლა შემოხდა და მოკეთ ყურადღება მიიქცია, რაც ასევე ვიცით, რომ დღეს ტრანსგენდერი ქალებისათვის მაინცდამაინც ესეთი უსაფრთხო არ არის. ტრანსგენდერმა ქალმა მიმართა ვისკს კოალიციის ერთ-ერთ წევრს და შემდგომ სახალხო დამცველთან შეიძლება უჩივლეს. სახალხო დამცველმა გამოსცა რეკომენდაცია და გამოსცა რეკომენდაცია იმ ტიპის, რომ არა მარტო თქვათ კონკრეტული ადამიანის მიმართ, რომ დისკრიმინაცია არ უნდა განხორციელდეს, არამედ ტაქსის კომპანიას მისცა ეგეთი რეკომენდაცია, რომ მან შემდგომში უნდა შეიმუშაოს აპლიკაცია, რომელსაც აპლიკაცია არსებობს, მაგრამ ამ აპლიკაციაში შემდგომში დასაქმების დროს და თქვათ ძღოლების რაღაც რეკრუტინგის დროს უნდა ჩამატოს იქ პუნქტი, თქვათ იქ მონსანიშნი იქნება, თუ რა ფორმით ახლა ამას ალბათ თვითონ მოიფიქრებენ უკვე, რომ ეს მხარე გენდერული იდენტობის ნიშნით და სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაცია უნდა იყოს აკრძალული, ანუ ადამიანმა უნდა მონიშნოს, რომ მსგავს საქციელს აღარ ჩაიდენს, მოკლედ, და იქნება
ტოლერანტური და ლოიალური. პირობებს მოაწეროს ხელი. და მაგდა, საინტერესოა ერთი კამპანია, საინფორმაციო კამპანია, რომელსაც საკოალიციის წევრი ორგანიზაციები აკეთებთ და პრინციპში ჩვენი მოქალაქეების ინფორმირებულობას უწყობს ხელს, და მეორეა აი ეს სასამართლომდე მიტანა ამ საქმეების, რომ სახელმწიფო მიხვდეს, რომ აი ესეთი შემთხვევები ხდება და ცოტა უფრო აქტიურად მუშაობა დისკრიმინაციის წინააღმდეგ საჭირო. თუ არის რაღაც შემთხვევებზე უკვე ვილაპარაკეთ, რა ტიპის შემთხვევები აღმოჩნდა სასამართლოში, თუნდაც შენს ხელში ამ კამპანიის ფარგლებში გავლილი საქმეები?
სასამართლოში აღმოჩნდა მაგალითად ერთი შემთხვევა, შემიძლია გავიხსენო, როდესაც აუტისტი ბავშვის მშობელმა მიმართა სასამართლოს, როდესაც ბინის დამქირა მეპატრონემ უთხრა მას, თქო და დატოვოთ ეს ახალ სახლი, იმიტომ რომ იცით რა ბავშვი ხმაურობს და გვაწუხებს. აქ ქონდა ანუ იყო дискриминации нишани, именно потому что бавши аутистური სპექტრის ბავშვი იყო და სწორედ ამ ნიშნით გადაწყვიტა სახლის მეპატრონემ, რომ ის გამოეშვა ეს
არა ნორმალურს.
კი, ხო, რატომაც არა, რატომ შევიქმნა 17 პრობლემა. ეს кейსი წავიდა სასამართლოში, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ორგანიზაცია გურირებდა ამ кейსს და რა თქმა უნდა, ეხა მაინცდამაინც სწორის ვაკა არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორც მოსალოდნელი იყო ეს кейსი,
როგორც
სამართალი მოითხოვდა. ამ კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც პრინციპში არის ის, რომ მეტი кейსი წავიდეს სასამართლოში და სახალხო დამცველთან, და ყოველ შემთხვევაში ანუ მეტი რეაგირება და ადამიანის იმისათვის თქვა დისკრიმინაციის აღმოფხვრას და ხმამაღლა ჟღერს, ეხლა რომ მოდი აღმოფხვრათ დისკრიმინაცია,
ყველა ტიპის,
ყველა ტიპის აბსოლუტურად დისკრიმინაციას ვერ აღმოფხვრით ერთ დღეში, ორ დღეში და შეიძლება ვერც ერთ წელიწადში, მაგრამ ის რომ მე ადამიანს კონდეს იმის შესაძლებლობა თუ მოვინდომე საკუთარ პირად ცხოვრებაში ან ჩემს ეგა ხთი დისკრიმინაციის რომ მე უნდა ვიცოდე რომ არსებობს რაღაცა მექანიზმი სადაც მე ყოველ შემთხვევაში თქვათ რაღაც რადიკალური ზომები თუ არ მიიღება ხა იმ ადამიანის დასასჯელად ვინც მე მჩაგრავს და ვინც ჩემ მიმართ დისკრიმინაციას განხორციელებს ყოველ შემთხვევაში რომ მე პატივი და ღირსება მაინც აღმირგება იმით რომ სასამართლო დასკვნას გამოიტანს, ახალ სახალხო დამცველი რეკომენდაციას გამოსცემს და ამ მხრივ ჩემი მდგომარეობა გაუმჯობესდება გარკვეულწილად.
ამბობს მაგდა კალანდაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის წარმომადგენელი. ჩვენ განმეორებით შემოგთავაზეთ მასთან ნასტასია არაბულის საუბრის ჩანაწერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ულგრულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმით დღევანდელ გამოშვებას, რომელიც ნოდარ ფხალაძე მოამზადა დავით კაკაბაძე გაგვაცნობს.
თანამედროვე სამედიცინო წებოებს შორის ოქროს სტანდარტად ჯერჯერობით სუპერწებო რჩება. მისი მთავარი კომპონენტი ციანოაკრილატი წებოში არსებული ნივთიერებებიდან ყველაზე ძლიერია. თუმცა ძალა ყველაფერს როდინიშნავს. რაც უნდა ძლიერი იყოს სუპერწებო, სულ ზედაპირზე მისი გამოყენება შეუძლებელია. რაც დიდ სირთულეს უქმნის მედიკოსებს ღია ჭრილობების დამუშავებისას. ამას გარდა გამკვირვებასთან ერთად წებო თანდათან კარგავს ელასტიკურობას, რის შედეგადაც ჭრილობის შეხორცებისას ის სკდება. თანაც სუპერწებო ცოცხალი უჯრედებისთვის ზოგჯერ შესაძლოა ტოქსიკურიც იყოს. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ჰარვარდის უნივერსიტეტის მედიცინის მკვლევართა ჯგუფმა შექმნა სუპერწებო, რომლისთვისაც გამოიყენა ხმელეთის მოლუსკის ლოქორას ლორწო. ეს ბიოწებო მეტად გამძლეა, ელასტიკურია და რაც მთავარია, სულ ზედაპირზეც საუცხოოდ მოქმედებს. ექიმებმა ეს წებო უკვე გამოიყენეს ღორის გულში წარმოქმნილი ნახვრეტის დასახურად. წებოს დამზადების პროცესში მეცნიერები დააკვირდნენ ბინდოვან ლოქორას. ლოქორას ეს სახეობა ძირითადად ევროპაშია გავრცელებული, თუმცა აზიაშიც გვხვდება. მტაცებლებისგან თავის დასაცავად ეს არსებები გამოყოფენ წებოვან ლორწოს, რომელიც აკავებს სითხეს. სწორედ ამ თვისებების გამოყენებით შეიქმნა ახალი ბიოლოგიური სუპერწებო. ამ ნივთიერების წებოვანი თვისება სამრამეზეა დამოკიდებული. მიზიდულობაზე დადებითად დამოხტულ წებოსა და უარყოფითად დამოხტულ უჯრედებს შორის, კოვალენტურ ბმებზე უჯრედების ზედაპირის ატომებსა და წებოს შორის და იმაზე თუ როგორ აღწევს წებო ქსოვილის ზედაპირს. წებოს უმნიშვნელოვანესი თვისებაა შოკის შემაბსუბუქებელი კომპონენტი. ის იოლად უმკლავდება ფიზიკურ სტრესსა და ტკივილს, რათა კარგად დაფიქსირდეს ზედაპირზე. ექსპერიმენტებმა ასევე აჩვენა, რომ სხვა სუპერწებოებთან შედარებით ეს წებო სამჯერ უფრო ძლიერია და ცოცხალი უჯრედებისთვის ტოქსიკური არ არის. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ორგანოს ქსოვილის დასამუშავებლად, როგორიცაა ფილტვი. წებოს გამოყენება შეიძლება როგორც ზედაპირული ჭრილობების დასახურად, ისე ინექციის ფორმითაც, ღრმა ჭრილობების ამოსავსებად. რაც მთავარია, წებო შექმნილია იმ ნივთიერებებისგან, რომლებიც შეხორცებისთანავე ბიოლოგიური გზით იშლება. როგორც მეცნიერები ვარაუდობენ, მომავალში შესაძლებელი გახდება წებოს მეშვეობით წამლის შეშვება ორგანოებში, მათი სტიმულირებისთვის ან გულისცემის შესანარჩუნებლად. ჯერჯერობით საკმარისად არ არის განვითარებული ტექნოლოგია, რომლითაც ექიმები შეძლებდნენ წებოს გამოყენებას ჩვეულებრივი ქირურგიული ოპერაციებისას. აქამდე ამ წებოს მხოლოდ ლაბორატორიულ პირობებში იყენებდნენ ვირთხების ორგანოებზე ცდებისას და ღორის გულში წარმოქმნილი ხვრელის ამოსავსებად გულისცემის ხელოვნურად შენარჩუნების პარალელურად.
თქვენ მოისმინეთ ხულგროული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, გამოშვება, რომელიც ნოდარ ფხალაძე მოამზადა და დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაჩასე ახლა უცხოეთის მნიშვნელოვან თემაზე ვილაპარაკებთ. გენერალი ჯოზეფ დანფორდი, შეერთებული შტატების არმიის შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა კომიტეტის თავმჯდომარე, 14 აგვისტოს სამხრეთ კორეის პრეზიდენტ მუნ ჯაინს შეხვდა. ჩრდილოეთ კორეისგან მომთინარე საფრთხეზე სასაუბროდ. შეხვედრის ფონია ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული რაკეტის გამოცდისა და მასზე ვაშინგტონის პასუხით გამოწვეული უკიდურესი დაძაბული ვითარება. კობალი კლიკაძე დეტალებით.
შეერთებული შტატების არმიის სარდალი გენერალი ჯოზეფ დანფორდი აზიურ ტურნეში გამგზავრდა, რათა პარტნიორ ქვეყნებს დაუდასტუროს შეერთებული შტატების მსატყოფნა, რომ გამოიყენებს ყველა საშუალება ჩრდილოეთ კორეის კრიზისის გადასაჭრელად. სეულში მყოფმა გენერალმა დანფორდმა გაახმიანა ვაშინგტონის მთავარი გზავნილი, მოუვლით, რომ პრობლემა ომის გარეშეც გადაწყდება, მაგრამ ჩვენ განვიხილავთ სამხედრო ვარიანტსაც, თუ დიპლომატიური და ეკონომიკური ზეწოლის კამპანიას ფხენიანზე წარუმატებელი აღმოჩნდაო, განუცხადებია სეულში გენერალ ჯოზეფ დანფორდს. თუმცა, როგორც გაირკვა, პრობლემის სამხედრო გზით გადაჭრას კატეგორიულად გამორიცხავს სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი მუნ ჯაე ინი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ შეერთებული შტატების შექმნილი ვითარებას მოეკიდება მშვიდად და პასუხისმგებლობის მაღალი გზნობით.
კორეის ნახევარ კუნძულზე ომი აღარ უნდა განმეორდეს. მიუხედავად იმ წინააღმდეგობებისა, რომლებსაც ვაწყდებით, ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული პრობლემა მშვიდობიანად უნდა მოგვარდეს.
განცხადა სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა. ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის გარშემო საერთაშორისო დაძაბულობამ სახიფათო მიჯნას მიაღწია მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ცეცხლითა და რისხვით დაემუქრა ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმს, რომელმაც ბალისტიკური რაკეტის ბოლო გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, რომ ახალი საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტით მას უკვე შეუძლია მიაღწიოს შეერთებული შტატების ტერიტორიის ნებისმიერ წერტილს. ასეთი ვერბალური დაპირისპირება საგანგაშო აღმოჩნდა მსოფლიოსათვის, თუმცა თეთრი სახლის უმაღლესი სამხედრო და პოლიტიკური მრჩევლები სულაც არ მიიჩნევენ გარდაუვალად სამხედრო კონფლიქტს ჩრდილოეთ კორეასთან.
We're not at an imminent risk of that taking place today, an attack from North
Korea. შექმნილი ვითარება ჩვენთვის არ ნიშნავს გარდაუვალ საფრთხეს. თავდასხმა ჩრდილოეთ კორეისგან არ არის გარდაუვალი. ამერიკელმა ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებს, რაც შეუძლია. პრეზიდენტმა დაავალა დაზვერვის სამსახურსა და თავდაცვის სამინისტროს უზრუნველყოთ ამერიკელი ხალხის დაცვა ამ საფრთხისგან.
განცხადა 13 აგვისტოს მაიკ პომპეომ, შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს დირექტორმა. თუმცა დასწინა, რომ შეერთებული შტატები აღარ მოეკიდება სტრატეგიული მოთმინებით ფხენიანის მიერ ბირთვული პროგრამის გაგრძელებას. როგორც ზემოთ ითქვა, შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი ჯოზეფ დანფორდი მიმდინარე კვირაში ესტუმრება ჩინეთს, რომლის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა სიმშვიდისაკენ მოუწოდა ორივე მხარეს. ჩინეთი, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია, უკიდურესად არის იმედგაცრუებული ფხენიანის ბოლოდროინდელი ქმედებებით და ამიტომ გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 აგვისტოს სხდომაზე მხარი დაუჭირა ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ მიმართულ ახალ სანქციებს. ამ ფონზე 14 აგვისტოს პეკინმა განაცხადა, რომ წვეთს ჩრდილოეთ კორეისაგან მეტალის, მინერალის, ქვანახშირის, თევზისა და სხვა პროდუქციის იმპორტს.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა დაძაბულობაზე ჩრდილოეთ კორეის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთით მივაშურებთ ბათუმს, სადაც ტურისტული სეზონი თავის ყველაზე აქტიურ ფაზაში. ეს კი არამარტო მაღალი ტემპერატურით იგრძნობა, არამედ მომატებული ფასებითაც, რასაც ბათუმში დამსვენებლების ნაწილი ლაპარაკობს. თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ გასილი ფასების მიუხედავად აჭარაში დასვენება შესაძლებელია როგორც დაბალი, ასევე საშუალო ბიუჯეტით. ეკა ლორდ ქიფანიძემ სადა ფასებში გარკვევა დღეს განმეორებით გთავაზობთ ბათუმიდან მის რეპორტაჟს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით წინა წლის დასაწყისიდან ივნისის ჩათვლით პერიოდთან შედარებით 2017 წელს იგივე დროს ქვეყანაში 58% მეტი ვიზიტორი შემოვიდა. საზღვრის გადაკვეთის ეს სტატისტიკა სარფისაბაჟოსა და ბათუმის აეროპორტში საერთაშორისო შემოსვლებს ასახავს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სულხან ღლონტი ამბობს, რომ საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობა უფრო მეტია, ვიდრე ეს სტატისტიკა ასახავს.
ეს არის აბსოლუტურად უპრეცედენტო ციფრი, რომელთანაც დღეს ჩვენ საქმე. ეს არის
ის მაჩვენებელი, რომელიც იანვრიდან ივნისის ჩათვლით დაფიქსირდა, ამის შემდგომ იყო კიდევ ივლისი და მიმდინარეობს აგვისტო, რომელიც არის ძალიან აქტიური ტურისტულად. ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ და ჩვენ პრაქტიკულად ზუსტად აი ამ ტიპის მონაცემებით, როგორც არის საზღვრის კვეთა, ვერ ვაფიქსირებთ იმ ტურისტების რაოდენობას, რომლებიც ქუთაის აეროპორტიდან შემოდიან და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მაღალი პროცენტი არის, სინამდვილეში არაც ნიშნავს იმას, რომ ციფრი კიდევ უფრო მაღალი არის იმისა, ვიდრე ჩვენ გვაქვს ხოლმე მონაცემები.
აქტიურ ტურისტულ სეზონზე ბათუმში დამსვენებელთა გაზრდილი რაოდენობა ფასებზე წაისახება, როგორც ადგილობრივი დამსვენებლების ნაწილი ამბობს. ფასები არა მარტო ზაფხულის თვეების მიხედვით იზრდება, არამედ ქალაქის უბნების მიხედვითაც. ირინა დოლიძე ამბობს, რომ ეს პროდუქტების საფასურზეც იგრძნობა.
აი მაგალითად ნაყინები ბევრად უფრო ძვირი ღირს ცენტრში და გარეუბნებში რომ იკითხავს იგივე ნაყინი 50 როგორც იქ ლარი ღირს თქვათ აქ ცენტრში.
საკვები პროდუქტების მსგავსად ქალაქის უბნებში განსხვავებული ფასია გასაქირავებელ ფართებზეც. მაგალითად, ბათუმის ცენტრში ზღვისპირა ზოლში განთავსების ობიექტები გაცილებით ძვირია, ვიდრე ზღვიდან მესამე ან შემდეგ ზოლში. გაყიდვების სააგენტოს წარმომადგენელი მთვარი საბულაძე ამბობს, რომ შარშანდელთა შედარებით საცხოვრებელ ფართებზე ფასები გაზრდილია. ყველაზე მოთხოვნადი კი ქალაქის ახალ უბნებში მდებარე ახალი აშენებული კორპუსებია.
ზღვის ზოლი თითქმის სრულად შეუსილია, როგორც ადრე იყო, აი კრიზისი ბინების უკვე დაიწყო ესეთი კრიზისი პირველ ზოლში. 250-300 ლარი ნორმალური, კომფორტული ახალი მშენებლობის ბინები. ადრე თუ იყო აი ძველი ბათუმის მოთხოვნა, ეხლა უკვე ახალი ბათუმია ძირითადი მოთხოვნა. ორი კაცი ხა ნორმალური კონდიციონერიც რომ იყოს და ნორმალური კომფორტი 80 ლარი არის, აი სუ მინიმალური რომ კორპუსის ბინაში დაისვენო. კიდე უნდა ვეცებოთ ამ ფასებში. ახლა აი აგვისტოს 20-მდე იმატებს და მე თავისთავად ცოტა იკლებს. მესამე ზოლად ითვლება ზღვიდან პუშკინის ქუჩა და ჭავჭავაძეზე უფრო დაშედარებით დაბალი ფასები. აღმაშენებელი ბაგრატიონი კიდე უფრო რა თქმა უნდა დაბალი. 50-60 ლარად შესაძლებელია.
განსხვავებული ფასებია რესტორნებისა და კაფე ბარების მენიუში. ყველაზე ცნობილი ადგილობრივი კერძი აჭარული ხაჭაპური 7-დან 10 ლარამდე ღირს. ფასები იცვლება კვების ობიექტებში ხარისხისა და სერვისის მიხედვით, აცხადებენ დამსვენებლები.
შედარებით თბილისთან ცოტა უფრო ძვირია, როგორც ახლა ხედავ. და ნუ რესტორნებსაც გაჩნია ხარისხი, ანუ უფრო კარგ რესტორნებში შედარებით ფასები უფრო ძვირია. ცოტა უფრო ისეთ რესტორნებში შედარებით ცოტა უფროა.
ძნელთან შედარებით მომატებული არის.
თავისი კვებით, თავისი შეზლონგით, თავისი სასმელი წყლით და ასე შემდეგ. სადღაც ალბათ 50 ლარამდე, ოღონდ ეს იმ შემთხვევაში თუ საღამოს არ მიდიხარ სასმელზე. ერთი საღამო კლუბში, არა გამოტრომით, უბრალოდ ხასიათზე რო იყო, სადღაც მაგდენიმე.
ზღვისპირა ზოლში კაფე ბარებისა და ღამის კლუბებში შედარებით მაღალი ფასებია, ვიდრე თუნდაც ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ბარებში. ქალაქში არსებობს რამდენიმე ადგილობრივი კაფე ბარით, რომელიც უფრო დაბალი ფასებით გამოირჩევა, რის გამოც აქ საღამოობით ხალხმრავლობა. ასეთია მაგალითად კაფე ბარი კონტე, რომელიც თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში ფუნქციონირებს. მისი მენეჯერი მაია აბაშიძე ამბობს, რომ დღისით მომხმარებელს აქ შეუძლია შედარებით დაბალ ფასად 10 ლარად ისაუზმოს, საღამოს კი გაერთოს. ბათუმის ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე გამართული მუნიციპალური სატრანსპორტო ქსელი აქვს. მუნიციპალური ტრანსპორტით, ავტობუსით ან სამარშრუტო ტაქსით მგზავრობის საფასური 40 თეთრია. ტურისტულ სეზონზე კი კერძო ტაქსებზე იზრდება მოთხოვნა. გამოძახებული ტაქსებით მგზავრობა 2 ლარიდან იწყება და ქალაქის ფარგლებში 4 ლარამდე მერყეობს. უფრო ძვირი ღირს კერძო ტაქსებით გადაადგილება. ბათუმელი ამირან მოსიძე, რომელიც სეზონურად დამსვენებელს ტურებს თავაზობს, ამბობს, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც უცხოელ დამსვენებელს განსხვავებულ ფასებს თავაზობენ.
მაგალითად, თუ ღირს ნებისმიერ სხვა დროს გადაადგილება 5 ლარი, ეს უკვე ღირს 10 და 15 ლარი რა. ორჯერ და სამჯერ ძვირდება, ვიდრე ღირდა მანამდე, ან ზაფხულის სეზონამდე. დაკავშირებულია ჯერ საცობებთან და მეორე ტურისტები ახან ჩამოდიან და ფასები ხო არიციან ქალაქში სად გადაადგილება რა ღირს. რომ მეტყვიან შანს ხელიდან არ უშვებენ და აძვირებენ რა. ერთ მაგალითს მივიყვა, ხილტონიდან რო პიაცაზე ტურისტი მოიყვანონ და ახლობით 15-20 ლარს ახდევინებენ. გამოდის რა თქვენ რა.
განსხვავებულ ფასებზე უბნებიან ზღვის სანაპიროზე საპლაჟო ინფრასტრუქტურის გამოყენებისას დამსვენებლებსაც, სადაც ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ შეზლონგებისა და მზის ქოლგის ფასები მიმდინარე წლის მაისში დაადგინა, როდესაც აუქციონის წესით სამწლიანი იჯარით გასცა ქალაქის სანაპიროს პლაჟები. ხელშეკრულებაში მოიჯარეს განესაზღვრა, რომ ქოლგა ერთ ლარად, ხოლო შეზლონგი სამ ლარად უნდა გააქირაოს, თუმცა ხშირად დამსვენებელს მეც სახდევინებენ. მსგავს შემთხვევებში ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი დავით გამრეკელაშვილი მოქალაქეებს ურჩევს.
მოსახლეობას თუ პრობლემები ექნება, თუ იმედ ცდილობ ზედმეტი თანხა გამოართვას, უნდა დაგვიკავშირდნენ ბულვარის ადმინისტრაციაში და მონიტორინგის სამსახური მიიღებს შესაბამის ზომებს. თან ყველა სექტორში ბანერი არის განთავსებული, სადაც წერია ინგლისურად, რუსულად, ქართულად, რომ შეზლონგი ეს და ეს ფასი ღირს, ასევე ქოლგა.
ბათუმში აქტიურ სეზონზე ფასების განსხვავებულობის მიუხედავად ტურისტების ნაწილი კმაყოფილია.
ფიქრობ, რომ აჭარაში დასვენება ნებისმიერ ტიპის ბიუჯეტისთვის არის ხელმისაწვდომი, ანუ გააჩნია მოთხოვნას. ანუ ამ ეტაპზე ეგრე არის.
დასრულდა ბათუმიდან რეპორტაჟი, რომელიც ეკა ლორთქიფანიძე მოამზადა და რომელიც დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.